Kulttuurin ajankohtaislähetys Kultakuume jatkaa tästä seuraavat 50 minuuttia. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Eilen illalla Turun Logomossa vietettiin kulttuurigaalaa, jossa palkittiin monenlaisia kulttuurin tekijöitä. Kultakuume onnittelee kaikkia palkinnon saajia ja iloitsee yhdessä heidän kanssaan, että kulttuurilla oikeasti on merkitystä. Mitä me suomalaiset olisimme ilman sitä? Eräs palkinto liittyy paikkakuntaan, jossa nykytaiteeseen on jo pitkään suhtauduttu erittäin positiivisesti.
Mäntässä on suhtautuminen nykytaiteeseen aina ollut hirveän avointa ja ikinä niihin sisältöihin ei ole puututtu eikä rajoitettu. Et enemmänkin on ollut semmoinen tyyli, että ovet on avoinna erilaisille kokeiluille.
Sanoi eilen Suomi-palkinnon saanut Mäntän kuvataideviikkojen toiminnanjohtaja Tiina Nyrhinen. Mihin palkintorahat käytetään, siitä aivan kohta.
Suomalaisen runouden nousukausi on ollut pitkä ja jatkuu yhäkin, että kyllä se on hyvin monipuolinen ja moninaisia poetiikkoja alati esittelevä, hyvin vireä traditio.
Näin toteaa Yleisradion runouspalkinto Tanssiva karhun tuore puheenjohtaja Finlandia-voittaja Jukka Viikilä. Lisää Viikilän ajatuksia suomalaista runoudessa tässä lähetyksessä.
Olin patikoimassa Nuuksiossa ja siellä jotenkin kehittelin sitä ideaa. En muista, mistä se alkujaan päähän tuli. Ja sitten sen jälkeen, patikonin jälkeen, mentiin taloyhtiön saunaan ja siellä naisystävällä niin kerroin, että mitäs kuulostaisi, jos tällainen kävelyfestivaali järjestettäisiin.
Paikallishistorioitsija Pauli Jokinen kertoo järjestämästään kävelyfestivaalistaan ja kulttuurikävelyjen merkityksestä.
Usein kun hän meni maalaamaan, niin hän pukeutui tyylikkäästi. Että hän ei käyttänyt niin kuin monitaiteilla niin kuin räsyä, kun maalaa ja tekee likasta työtä, vaan päinvastoin hänellä oli korkokenkiä, vähän tuoksuvettä ja kaunit korut korvissa. Ja tunnelma oli aivan ihana. Hän oli hyvä tuulinen. Hänellä ei ollut mitään sitä vastaan, että minä tulin ja katselin ja esittelin kysymyksiä. Isä halusi ehdottomaa hiljaisuutta.
Näin muistelee keraamikko Oosa Helman, millaista oli vanhempiensa taiteilijoiden Kaarin ja Åke Helmanin ateljeessa Porvoossa. Tänään puhutaan suomenruotsalaisista taiteilijoista ja taiteista ja ehkä hieman myös taiteilijoiden rahoituksesta. Studiossani on kanssani lauantaina taidehallissa avautuvan Kaarin ja Åke Helmanin retrospektiivisen näyttelyn kuraattori Juha-Heikki Tihinen, tervetuloa. Olet taidehistorioitsena tutkinut pitkään suomenruotsalaisia taiteilijoita. Mikä heistä tekee kiinnostavia?
Ylipäätäänkin vähemmistössä, kielivähemmistössä, kulttuurivähemmistössä tai muuten vähemmistöasemassa oleminen on ehkä sellainen tilanne, joka aiheuttaa sen, että ihminen pohtii syvällisemmin esimerkiksi omaa identiteettiä, omaa merkitystä, omaa suhdetta maailmaan, ympäristönsä, kaikkea tämän tyyppistä asioita, jotka sitten taas ovat sellaisia kysymyksiä, joita käsitellään usein taiteessa ja muussakin. Ja tämä tavallaan siis antaa sellaisen tietynlaisen ikään kuin, niin kuin spurtin siihen alkuun, jolloin tämä maailma ei olekaan se ikään kuin itsestäänselvyys, vaan se on vähän kompleksisempi paikka.
Tästä jatkamme aivan kohta Juha-Heikki Tihisen kanssa. Ylen Tanssiva karhu alkaa ottaa varovaisia askelharjoituksia. Ylen runouspalkinto jaetaan jälleen kerran Kajaanin runoviikon avajaisissa heinäkuun alussa. Ehdokkaat ja voittajateoksen valitsee Raati, jonka vakiojäseninä ovat kulttuuritoimittajat Minna Joenniemi ja Marit Lindqvist sekä näyttelijätuottaja Erja Manto. Puheenjohtajana tämänkertaisessa Raadissa on Finlandia-palkittu kirjailija Jukka Viikilä. Jukka Viikilä sai viime vuonna Finlandian romaanistaan Akvarelle ja Engelin kaupungista, ja hän on sanonut salakuljettaneensa siinä runoutta proosaan. Ja kirjailijana hän on aloittanut nimenomaan runoilijana. Mitä Jukka Viikilä ajattelee runouden nykytilasta, millä mielellä hän aloittaa Tanssivan karhun runoraadin puheenjohtajana?
Suomalaisen runouden nousukausi on ollut pitkä ja jatkuu yhäkin, että kyllä se on hyvin monipuolinen ja moninaisia poetiikkoja alati esittelevä, hyvin vireä traditio. Mä oon itse seurannut Tanssivaa karhua kyllä ihan alusta lähtien. Mielestäni se on ihan mahtavaa, että Yleisradiolla on oma runopalkinto. Kiinnostuneella lähden lukemaan vuoden runosatoa.
Vuodesta 1994 on jaettu tätä Ylen Tanssivaa karhua. Jukka Viikilä, sinä olet myös itse taustaltasi runoilija. Olet aloittanut kirjailijan uran runoilijana ja sitten kirjoittanut yhden romaaninkin, joka sitten voitti Finlandia-palkinnon. Koetko sinä, että tämä Finlandia myös siivittää tällaista mahdollisuutta tuoda runoutta suuremmalle yleisölle tunnetuksi?
Viittaat ehkä mun palkintopuheeseen, jossa mä vähän halusin nostaa runoutta esiin, joka liittyy kyllä juuri Finlandia-palkintoon, sikäli että siitä palkinnostahan karsittiin sitten muut kirjallisuuden lajit 90-luvun saan puolen välin tienoilla kokonaan pois, joka oli tietenkin harmillinen ja surkea juttu sitten kirjallisuuden moninaisuuden kannalta.
Niin, todellakin ennen Finlandia-palkintoa sen pystyy jakamaan myös runoudelle, mutta ei vaan nykyään. Tanssivan karhun raadin puheenjohtajana sinun tehtäväsi on lukea ihan kaikki runous, mikä raadille lähetetään. Kuinka aiot selviytyä tästä lukuurakasta?
Lukuurakka on hyvin mieleinen mulle. Ehkä määrästä tai voi mitata kokemien määrästä urakan tavallaan raskautta tai sitä, miten paljon siihen aikaa menee, mutta mulla on aika semmoinen intensiivinen pitkä kirjoitus rupeama edessä. Toivon saavani paljon inspiraatiota myös omaan kirjoittamiseeni lukemalla suomalaista runoutta.
Ja varmasti sitä saatkin. Minkälaista runoudesta sinä itse henkilökohtaisesti pidät?
Mulla on sellainen niin kuin suhde runoutta, että mä aika paljon käytän runoutta äskeiseen viitaten niin oman kirjoittamisen inspiraationa. Oikeastaan mä luen moderneja klassikkoja, niihin mä palaan aina oikeastaan koko ajan uudestaan ja uudestaan. Sirkka Turkkaa, Eva-Liisa Manneria, Paavo Haavikkoa, Saari Koskea, näitä meidän klassikkoja. Samaan aikaan mä aika paljon on pitänyt suomalaista kokeilevasta runoudesta ja kokenut sen itselleni aika tärkeäksi. Yleensä mulla on oman kirjoituspöytäni vieressä, tai aina on sellainen ehkä metrin pinkka kirjallisuutta, millä mä hain itselleen semmoista oikeaa kirjoitusatmosfääriä. Ja tämä pinkka koostuu runoudesta. Se on mulle oikeastaan tärkein inspiraatio lähde omasta tekemisestäni. Oleellista varmasti on se, että mä toivon näkeväni omaehtoista, omaäänistä, tarkkaan kirjoitettua lyriikkaa ja yllättäviä uusia poetiikkoja. Katsotaan, mitä tapahtuu.
Jukka Viikilä on siis Ylen Tanssiva karhu -runousraadin puheenjohtaja ja jutun meille toimitti Jani Tanskanen. Enemmän uuden puheenjohtajan ajatuksia löytyy Ylen verkkosivuilta ja Areenassa. Lähetyksen jälkeen osoitteessa yle.fi/kirjojensuomi on luettavassa nettiartikkeli. Eilen illalla kello 23.00 Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho julkisti kulttuuriministeriön työryhmän valitsemat Suomi-palkinnon saajat. Tämän vuoden palkinnot saivat laulaja, lauluntekijä Alma-Sofia Miettinen, kirjailijaohjaaja Neil Hardwick, kirjailijanäyttelijä Anna-Lena Härkönen, elokuvaohjaaja Dome Karukoski, sisustusarkkitehti Yrjö Kukkapuru, kapellimestari Hannu Lintu, Mäntän kuvataideviikot ja Pori Dance Company ja lisäksi Ylen lastenohjelma Pikkukakkonen palkittiin kunniakirjalla. Soitin Mäntän kuvataideviikkojen toiminnanjohtaja Tiina Nyrhiselle ja kysyin, mitä reilun 21 000 euron Suomi-palkinto merkitsee ensi vuonna 25-vuotisjuhlian viettävälle Mäntän kuvataideviikoille.
kyllä se merkitsee kunnianosoitusta ja semmoista huomionosoitusta ennen kaikkea. Ja kyllä tietenkin aina rahakin lämmittää.
Millaista käyttöä tällaiselle rahalle on?
Kyllähän meidän toiminnassa on paljonkin semmoisia asioita, joihin sitä rahaa menee. Ei olla nyt vielä päätetty, että mihinkä erityisesti tämä raha suunnataan, mutta luultavasti ihan toiminnan pyörittämiseen ja ehkä jotain lainaa voidaan tähän helpommin hengittäen lyhentää tämän jälkeen.
Mäntän kuvataiden viikot ovat pyörineet ensi kesänä jo 25 vuotta, niin miten näinä vuosina ollaan selvitty talouden kanssa?
Kyllä se taloudellisesti nykytaiteen kesänäyttelyn järjestäminen, varsinkin alkuvuosina silloin, kun nykytaiteen ilmiöt eivät olleet vielä niin tuttuja kuin ne nykypäivänä on, niin kyllä siinä oli suuriakin riskejä ja kaikki kesät eivät ole olleet sillä menestyksekkäitä, että kyllä sitä on jouduttu turvautumaan joskus toimintaa tukevaan lainaan ja sitten pyytämään vähän kaupungilta apua esimerkiksi.
Tiina Nyyrhinen, miten näet Mäntän kuvataideviikkojen merkityksen suomalaisille nykytaiteille?
No ainakin Mäntässä on suhtautuminen nykytaiteeseen aina ollut hirveän avointa ja ikinä niihin sisältöihin ei ole puututtu eikä rajoitettu. Et enemmänkin on ollut semmoinen tyyli, että ovet on avoinna erilaisille kokeiluille ja sisällöille ja yritetään järjestää sitten taiteilijalle mahdollisimman hyvät edellytykset toteuttaa se työnsä ja tuoda asiansa esille.
Miten nykytaiteilijat ovat ottaneet vastaan Mäntän?
Kyllä, meillä on erittäin hyvä yhteistyö nykytaiteilijoiden kanssa. Ja ainakin justiin tänäkin kesänä, kun on lueskellut näitä sähköposteja, mitä on tullut, niin kiitosta. On tullut siitä, että ihmiset ovat päässeet tekemään meidän kanssa yhteistyötä, ja se tietenkin aina, se on se paras palaute aina. Tietenkin myöskin se, että yleisö on löytänyt meidät taas tänäkin kesänä.
Nykytaide pitää sisällään hyvin usein yllätyksiä. Miten valmiita olette olleet vastaanottamaan nykytaiteen yllätykset Mäntän kuvataideviikoilla?
Siihen on aika hyvä kokemus, vuosien kokemus ja toleranssi, että jos nyt ajattelee tätä viime kesää esimerkiksi, niin esimerkiksi Mika Helinin projekti, jossa kaivettiin isoa kuoppaa maahan ja tehtiin tämmöinen kuvitteellinen arkeologinen kaivaus, niin olihan siinä kaikki, ei kukaan oikein tiennyt, että minkälainen teoksesta tulee, mutta silti me tarjottiin apua, kustannettiin kaivinkonetta ja työvoimaa siihen teokseen ja uskottiin siihen, että tästä tulee jotakin erityistä, että sen suunnitelman ei aina tarvitse olla niin millilleen silloin, kun sitä aletaan tehdä, mutta sellaisella hyvällä hengellä aina pyritään saamaan sitten se teos aikaiseksi ja yleisön nähtäville.
Millä mielellä olette lähdössä juhlimaan 4. vuosisataista toimintaanne?
Kyllähän tämmöinen tunnustus tietenkin antaa voimia tähän työhön. Ja sitten se, että on se 4. vuosisata pärjätty ja tällä hetkellä tuntuu, että taloudellisesti ollaan vähän vakaammalla pohjalla kuin esimerkiksi silloin, kun mä oon 7 vuotta sitten tullut tänne Mänttään, niin on jotenkin mukava jatkaa tätä. Tietenkin koko kuvataidekenttä on jatkuvassa muutoksessa ja on muuttunut tänäkin aikana. Tietysti on paljon hyviä kesänäyttelyitä ja paljon hyvää semmoista nykytaiteen ympärillä tapahtuvaa pöhinä. Me ei olla enää niin yksin. Meillä on kumppaneita ja tosiaan voidaan ottaa oppia toki muualtakin, että ei ole enää semmoinen yksinäinen olo tämän Mäntän kanssa.
Studiossa jatkamme taidehistoriallisen ja kuraattori Juha-Heikki Tiisen kanssa kuvataiteesta. Olet suomenruotsalaisten taiteilijoiden ja taiteen asiantuntija ja tunnet hyvin suomalaisen taidekentän. Mikä äidinkielellä on ollut merkitys kuvataidekentässä?
No äidinkieli siinä mielessä, että siis välillähän ajatellaan sitä, että kuvataide on ikään kuin internationaalia ja yleisinhimillistä, että sillä ei ole mitään äidinkieltä, mutta tämä on ehkä tällainen modernistinen näkemys siinä mielessä, että siis voidaan ajatella, että niin visuaaliset kielet kuin sitten luonnolliset kielet ovat niin kuin tekemisissä toistensa kanssa. Sen lisäksi tietysti se kieli viitoittaa ajattelua. Se luo jonkinlaisen viiteryhmän taustan ja se on ollut myös sellainen, esimerkiksi suomenruotsalaisella puolella modernismi on sekä kirjallisuudessa että kuvataiteissa se on varhaisempi ja se on jollakin lailla ollut aikaisemmin oikeastaan sellainen hyvin semmoisena suurena virtana. Se sai samalla lailla kuin se sai suomenkieliselläkin puolella, se sai siis runsaasti kritiikkiä osakseen ja koko ajan ollut keskustelu siitä, että mitä taiteessa tehdään, mutta se ehkä kuuluukin asia. Äidinkieli on tavallaan sellainen myös taiteilijoille, taiteen tutkijoille ja yleisölle se on myös tämmöinen omaa identiteettiä määrittävä asia. Se määrittelee tavallaan niin kuin tunteiden kielen tavallaan tai sitten niin kuin käyttökielet ja kaikki tämän tyyppiset, millä kielellä käy koulunsa, kehen tutustuu, mihin sijoittuu ja niin poispäin. Se on tavallaan tämmöinen niin kuin läpäisevä asia, joka voi sitten, kun kysymys niin kuin vähemmistökieliasemasta, se voi tavallaan toimia sellaisena seikkana, kun se on toiminut, että se voi suunnata esimerkiksi kohti Pohjoismaita, se voi suunnata kohti ikään kuin, Eurooppaa, kosmopoliittisempaa näkemystä, koska sitten se niin kuin yksikielinen, patriottinen malli, joka sitten helposti tulee monesta suunnasta, se ei sitten tunnu niin miellyttävältä silloin, kun kyse ei ole omasta äidinkielestä.
Opetat tosiaan taidehistoriaa eri paikoissa, muun muassa yliopistolla sinulla on, anteeksi, dosentuuria, mutta varsinainen työpaikkasi tällä hetkellä on Pro Artibus, ja tuo Pro Artibus hoitaa, säätiö hoitaa muun muassa Svenska Kulturfonden, eli suomenruotsalaisten taiteilijoiden taidekokoelmaa. Millaisia taidelinjauksia tämä säätiö tekee?
Säätiö tekee sellaisia linjauksia, että oikeastaan Pro Artibus on ainoita tavallaan tällaisia nykytaiteen ja modernin taiteen parissa työskenteleviä yksiköitä tai organisaatioita, joiden erityisalueena on myös puistaa suomenruotsalaisten taiteilijoiden olemassaolo, keskittyä tekemään asioita erityisesti ikään kuin, Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Tämä näkyy eri tavoin. On tavallaan siis niin kuin taidekasvatukselliset, taidepedagogiset projektit, sitten on näyttelyprojektit, jotka niin kuin aika usein on saattaa olla alueellisia. Teemme näyttelyitä, jotka kiertävät vähän niin kuin eri paikoissa. Sitten tämä niin kuin kokoelma taas, joka on vanhempi kuin Pro Artibus, jota ruvettiin systemaattisemmin keräämään 50-luvulla Svenska Kulturfondenin piirissä. Se on tavallaan se on yksi sellainen niin kuin iso säätiön identiteettiä luova asia, koska siis säätiötä perustettaessa ideana on ollut se, että siis hallinnoidaan kokoelmaa, kasvatetaan ja hoidetaan sitä. Se on sijoituskokoelma hyvin pitkälle siinä mielessä, että sitä on erilaisissa paikoissa. Täälläkin Ylen Uumenissa pitäisi löytyä yksi Stig Fredriksson Svenska Ylen puolelta. Ja sitten se luo identiteettiä ja tämän ohella sitten tärkeitä asioita on esimerkiksi näyttelyiden järjestäminen. Mutta nykyään voi sitten ajatella, että esimerkiksi taidehistoriallisen tutkimuksen, taidekirjallisuuden julkaiseminen esimerkiksi ruotsiksi tässä maassa on ihan tärkeä asia, koska sitä ei ihan hirvittävän paljon julkaista.
Ja sitähän te olette hiljan tehnyt, sillä lauantaina taidehallissa avautuu yleisölle näyttely nimeltään Kaarin ja Åke Hellmanin jaettu ateljee. Tämä suomenruotsalainen taiteilijapariskunta Åke ja Kaarin Hellman ovat tehneet elämäntyössä Porvoossa. Ja Åke Hellman elää edelleenkin 102-vuotiaana Porvoossa. Ja hän on ollut yksi huomattavimmista muotokuvamaalareista ja maalannut yli 300 henkilöä. Kaarin Hellman vuorostaan syntyi Pietarsaaressa visurina ja opiskeli 30-luvulla taideteollisessa keskuskoulussa Ateneumissa valmistuen piirustuksen opettajaksi. Taiteilijana hän keskittyi kollaaseihin ja applikaatioihin, joiden laatu ja estetiikka erosivat, näin sanotaan selvästi, 1950-luvun muiden teosten joukosta. Tapasin Porvoossa heidän ateljeessaan heidän tyttärensä keramiikko Åsa Hellmanin ja poikansa arkkitehti Kaali-Juhan Hellmanin ja kysyin, millaisia muistoja heillä on eri kodeista ja työhuoneista.
Minä muistan hyvin huone, missä oli siis eteka tietysti, ja sitten siinä oli näitä kotitekoisia taidehyllyjä, joiden alla nukuttiin osittain jopa sienien virustalla. Sitten oli ne työpöydät ja maalaustellinit ja tämmöiset. Ja siellä isä teki töitä, tuli malleja ja suljettiin ovet ja tuli tätiä ja setiä juttelemaan kollegoita. Siellä Porvosta löytyi heti oikeastaan ystäviä sitten.
Millaisia muistoja sinulla, Åsa, on tästä ateljeesta, jossa me nyt istumme?
Mulla on ihania muistoja tästä ateljeesta sen takia, että äitini hän oli erittäin kaunis nainen, epäsuomalaisen näköinen, tumma, musta, pitkä tukka, nuttura, kaunis profiili ja käytti tämmöisiä eksoottisia värejä ennen kuin ne oli yleisiä Suomessa, eli vaaleanpunaista, oranssia, voimakkaita värejä. Ja usein kun hän meni maalaamaan, niin hän pukeutui tyylikkäästi. Että hän ei käyttänyt niin kuin monitaiteilija niin kuin räsyä, kun maalaa ja tekee likasta työtä, vaan päinvastoin hänellä oli korkokenkiä, vähän tuoksuvettä ja kaunit korut korvissa. Ja tunnelma oli aivan ihana. Hän oli hyvä tuulinen. Hänellä ei ollut mitään sitä vastaan, että minä tulin ja katselin ja esittelin kysymyksiä. Isä halusi ehdottomaa hiljaisuutta, mutta äiti oli niin tottunut olemaan lasten kanssa, että häntä ei vaivannut, että vaikka mä olin läsnä tai mun veljeni oli läsnä. Että mulla on ihania muistoja siitä, koska se tunnelma, kun se oli tämmöinen luova tunnelma ja hän nauttii siitä, niin se oli lapsellekin ihanaa.
Kaari-Juhani ja Åsa Hellman, te olette kasvanut taiteilijaperheessä kahden taiteilijan lapsena, niin miten tämä vaikutti teidän perhe-elämään?
No meillä oli ensinkin vanhempia, jotka suureksi osaksi tekivät elämäntyönsä kotona. Molemmilla oli tietysti opettajatyötä, mutta jompikumpi oli oikeastaan aina kotona maalaamassa. Ja samalla se oli tietenkin määrätynlainen tuommoinen turvallisuustekijä, erityisesti silloin kun oltiin pieninä, mutta samalla niin se oli niin luonnollista alusta alkaen, että ei sitä mietitty sen ihmeempää. Tietenkin oli tuoksut ja vähän melua, kun isä hääräsi näiden kehysten kanssa ja tämmöistä, ja tuli malleja käymään, ja joskus tuli kollegoja juttelemaan kahville ja tämmöistä, mutta meille se oli ihan luonnollista elämää.
Me opimme niin kuin itse myöskin keskittymään, että kun esimerkiksi isä tai äiti maalasi, niin minä sain heti pienestä lähtien liituja käteen, paperi lattialle ja minä istun siellä ja lattialle ja piirsin itseä, niin mun veljenikin teki, että me opimme jo pienestä lähtien, että voi olla hiljaa, voi keskittyä omaan työhön häiritsemättä muita.
Tosiaan isänne Åke Hellman tunnetaan muotokuvamaalarina ja hän on maalannut muun muassa monien poliitikkojen ja muun muassa presidentin vaimojen, kuten Sylvi Kekkosen ja Telero Koiviston muotokuvat. Millä tavoin nämä muotokuvamaalausprojektit erosivat toisistaan ja tapahtuiko se täällä kotona vai liikkuiko isänne sinne, missä oli kohteet?
Sylvi Kekkonen oli jo edesmennyt, kun isä maalasi sen. Eli hän sai sieltä presidentin kansliasta suuri määrä valokuvia ja pääsi vähän puhumaan asianomaisten henkilöiden kanssa, mutta maalaus tapahtuu täällä kotona. Ja pääasiallisesti, ja silloin kun kyseessä oli tämä hahmo ja asetelma, niin äitini silloin oli mallina osittain. Sama juttu kuin mitä koski käsien asentoja semmoista, mutta pääosin se maalattiin valokuvien perusteella. Ja oli muutama värivalokuva, että me luulen, että tuo puvun, oikko se on keltainen väri, niin se on ihan oikea. Ja sitten toisaalta niin Televro Koivisto tuli tänne ainakin muutaman kerran.
Hän oli oma autokuljettaja isossa mustassa Mersussa vissiin.
Tämän kerran kun minä tulin tänne pikku mäyräkoiran kanssa, niin tulin sisään, niin hän oli täällä. Niin koira meni suoraan ovesta sisään ja ylös keinottuu oli Televro Koiviston syliin. Ja siinä, mutta hän oli onneksi koiroystävä, että ei ollut syntynyt mitään ongelmaa.
Äitini oli erittäin taitava niin kuin emäntänä, eli hän tarjosi aina niille kahvit ja voileipiä, teki itse ihania voileipiä, että tämä sessio saattoi kestää 3-4 tuntia, mutta oli aina niin kuin tauko. Ja silloin äiti oli kattanut pöytää valmiiksi ja silloin nautittiin ja sillä lailla niin mun isäni myöskin tutustui malleihin. Koska äitini oli aika niin kuin spontaani ja sai helposti kontaktia ihmisiin, niin se oli erittäin hyvä yhteistyö mun vanhempien välillä.
Äitini Kaarin Helman on tosiaan taidemaalari ja tehnyt pitkän uran. Åsa Helman, mikä oli erityistä äitinne töille?
Mun äitini alkoi maalata heti, kun lapset oli pikkusen vanhempia, niin hän alkoi maalata öljyväreillä niin kuin isänikin. Mutta aika pian hän siirtyi käyttämään jätemateriaalia ja alkoi tekemään applikaatioita ja kollaaseja. Eli hän oli itse asiassa Suomen materiaalitaiteen uudistajia.
Ja edellä kävi tässä uusiokäytössä, että hän tosiaan käytti vanhoja materiaaleja ja loi siitä aivan huikeita taideteoksia.
Kyllä hän käytti metalliromua. Täällä oli Valimo vissin aika lähellä ja hän kävi siellä tontilla hakemassa ruostuneita nauloja ynnä muuta muttereita ja sen semmoista. Ja sitten hän käytti meidän perheen vaatteet, pesi ne ja leikkaisi ja teki ihania materiaalitaideteoksia, missä näkyy struktuuria. Että itse niin kuin voi tunnistaa, että toi on mun mekko tai toi on toi teepaita, jonka käytiin lapsena ja sen semmoisia.
Kaarin ja Åke Helman ovat olleet suomenruotsalaisia modernisteja. Miten he löysivät itsensä tästä porukasta?
Mistä porukasta? Modernistista. He eivät koskaan ymmärtääkseni samaistuneet mihinkään ryhmään tai suuntaukseen, vaan lähtivät omin ehdoin, mutta eri tavalla. Että äitinhän toimi hyvin vahvasti ja hyvin älykkäänä, niin kuin intuitiivisena taiteilijana, joka kehitti sommitelmia ja omia sommitelmia, oma maailmaa, oma materiaalikäsittelyä täysin niin kuin itsenäisesti, vaikka hänellä oli valtava asiatieto sinänsä. Ja isäni taas, niin hän tutustui hyvin huolellisesti taidehistorian suuntauksiin ja tunsi tietysti modernistit erittäin hyvin ja aikaisemmista töistä hän voi huomata, että hän teki kokeiluja vähän eri tyyliin, mutta vähitellen hän sitten löysi oman niin kuin ilmaisukeinonsa ja eli niiden kanssa sitten. Eli tämmöisiin niin kuin ryhmittymiin niin kuin kuuluminen on heille kyllä täysin vierasta.
Paitsi, että seurusteluelämä oli kyllä vilkasta täällä Porvoossa, että ne kyllä hyvin paljon osallistuivat muiden taiteilijoiden kanssa täällä niin kuin juhliin. Ja täällä meillä ateljeessa oli isot juhlat, jossa tarjottiin alussa. Aina se oli se sipulikeitto. Köyhät taiteilijat aina söi sipulikeittoa ja se oli eksoottista, kun se tuli Pariisista. Ja sen jälkeen äitini alkoi tehdä semmoisia jännittäviä ja mielikuvituksellisia pitsoja, johon sekoitettiin kaikki edellisen kesän sienet esimerkiksi. Ja juustoraasteet, mitkä oli jäänyt vanhat juustopalat ja niin eteenpäin.
Etelä-Ranska ja Etelä-Ranskan valo on ollut heille ilmeisen tärkeää.
Kyllä, tämä maisemamaalushan oli isälleni varsin tärkeää. Hän oli kiinnostunut siitä ja hän maalasi Suomessakin paljon maisemia, saaristomaisemia ja muita, mutta häntä kiinnosti tämmöinen rakenne, mitä ei oikein tahdo löytyä meiltä. Minä kävin hänen kanssaan pikkupoikana etsimässä hiekkakuoppia, että hän saisi niitä pintoja ja geometriaa. Ja toisaalta se oli niitä maisemia, missä esimerkiksi Cézanne oli toiminut tässä Provencessa, niin sitähän löytyi sieltä vaikka kuinka paljon. Että mä luulen, että se oli sekä valo että tuo läheisyys museoihin ja äitiä koski erittäin antiikin ja antiikin muistomerkkejä kovasti. Ja sitten tietenkin nämä maisemat kiinnostivat isäni, ja niitähän löytyi siellä vaikka kuinka paljon, ja suuri mittakaavaisempia kuin meiltä.
Äitini väriskaala ei ole mielestäni suomalainen, että minun mielestä löytyy aika paljon eteläamerikkalaisia vaikutteita. Eli muraalimaalauksista ne on niin kuin esimerkiksi oranssia, tummanpunaista. Ne on hyvin epäsuomalaisia, niin kuin hän itsekin oli aika epäsuomalainen jollain lailla, vaikka oli syntynyt visurina.
Kaari Juhani ja Osa Helman, miten se, että kummatkin vanhempanne ovat tehneet elämäntyönsä taiteilijoina, niin on vaikuttanut teidän omiin elämänvalintoihinne, Osa Helman?
Ensinnäkin niin mä huomasin, kun opiskelin silloisessa Ateneumissa keramiikka-osastolla, niin jostain syystä niin minä en ollenkaan niin kuin pelännyt tulevaisuutta niin kuin moni muu taideaineiden opiskelija, että pelkäsi, että miten tulee toimeen taloudellisesti tai jotain semmoista, vaan minä alusta lähtien niin kuin olen tehnyt isoja töitä, uniikkitöitä. Mä oon ollut vähän huoliton, liiankin huoliton varmasti kuin lintu, että mä oon ollut hirveän rohkea omasta mielestäni, että en ole koskaan ajatellut, että ottaisin niin kuin virkaa johonkin, pyrkisin Arabiaan ja saisin kuukausipalkkaa tai jotain semmoista, koska meidän vanhempani tekivät töitä ja tulivat toimeen taiteellisella työskentelyllä, niin mulle se oli myöskin luonnollinen asia. Eli mulla oli niin kuin aika vakaa pohja siinä mielessä, psykologisesti.
Kaali-Juhan Helman, sinä olet valinnut, et ihan perinteisen taiteellinen uran, mutta kuitenkin visuaalisiin taiteisiin liittyvän uran.
Joo, olen arkkitehti. Jos nyt puhutaan edelleenkin taustan, niin kuin peretaustan vaikutuksesta, niin se on ihan selvä, että vanhemmilta tuli määrätylainen, ellei indoktrinaatio, niin kuitenkin suhtautuminen estetiikkaan. Ja se, mikä hyvin paljon vaikutti, näkisin meidän molempiin, oli se, että ei liitetty koskaan mihinkään niin kuin lahkoon tai piiriin. Ja se teki kyllä arkkitehtityön alku minulle vaikeaksi, koska se on semmoinen työ, joka edellyttää valtavasti yhteistyötä toisten kanssa ja osapuolten tuntemusta, että samalla kun suhtautuminen oli tämmöinen vapaa, että teki niin kuin itse katsoi ja halusi, niin se teki sen, että kyllä alku oli aika rankka siihen saakka, että oma rooli löytyi ja oma, sanotaan, ammatillinen profiili löytyi.
Eli sanoisitko, että tuo taiteilijan itsenäisyys oli vahva perintö sinulla?
Enemmän ehkä yleinen asenne, että itsenäisyys ylipäänsä, että luottaa omaan kykyynsä, vaikka se ei aina oli ehkä niin virtaviivasta kuin voisi olla.
Kaarin ja Åke Helmanin näyttely avautuu tässä, ja te olette ollut valmistelemassa, niin millaista on ollut valmistella vanhempien näin suurta ja retrospektiivista näyttelyä?
Yhdellä sanalla työläistä. Siis ei tässä ehdi ajatella, että kenen tauluja ne ovat, vaan tämä on vaan tehtävä ja se on ollut aika rankkaa. Eli sen verran on ollut niin kuin aineistoa selvitettävänä ja taulukoitava, ja sitten kun on eri osapuolia niiden kanssa tämä yhteistyö, niin se on ollut sanotaan niin sanottua pitkäjänteistä projektityötä.
Kyllä se on myöskin ollut tavallaan tutkimusmatka, että on niin kuin saanut hiukan erilaisia puolia. Olen joutunut näkemään niin kuin vanhempien töissä, että niiden tuotanto on ollut vielä laajempi ja monipuolisempi kuin mitä mä olisin voinut kuvitella. Esimerkiksi pari päivää sitten löysin rivin laatikoita täällä ateljeessa, mitä mä en ole koskaan nähnyt. Ne oli piilossa työpöydän alla ja sieltä löytyi iso pino isäni sodan aikaisia piirustuksia ja ne oli numeroitu. Ja jokaisen luonnoksen kohdalla oli pieni tarina. Hän on kirjoittanut lyykynällä, että täällä on karjalaisia pakolaisia, tämä on karjalainen talo, mikä on poltettu, tai tämä on. Ja se on aika mielenkiintoinen, että se on niin kuin itse asiassa kuin kirja. Ja tämä oli aivan uutta.
Joo, tämä, että tuli uutta, niin mulle tuli sellainen uudestaan näkemisen elämys, koska minä muistan silloin, kun Osa oli kasvanut hiekkalaatikkoikään ja äiti rupesi maalaamaan uudestaan. Ja mä muistan hänen ensimmäisiä tauluja, ne olivat silloin minusta hyvin merkillisiä, koska mä en ollut nähnyt semmoisia tauluja aikaisemmin. Että mä en tiennyt, oliko edes joku vika vai oliko se vaan muuten hauskaa. Mutta nyt kun nämä varais 50-luvun taulut tulivat esille, niin mä huomaan, miten valtavan itsenäinen ja taitava ja älykäs taiteilija hän olikin. Silloin mä en ymmärtänyt sitä, mutta nyt kun hoksaa näitä ja näkee niitä, niin huomaa, että kyllä hän oli valtava lahjakas maalari.
Näin totesi arkkitehti Karl Junnan Hellman äidistään Kaarin Hellmannista. Studiossa kanssani Juha-Heikki Tihinen, olet näyttelyn kuraattori ja taidehistorioitsija, niin tässä edellä taiteilijapariskunnan lapset kertovat elämästään ja taiteilijoistaan, niin olet taidehistorioitsijana törmännyt usein omaisten kertomukseen. Mikä merkitys taidehistorialle on omaisten, ystävien ja läheisten kertomuksilla?
Ne on ensiarvoisen tärkeitä. Ne tarjoaa yhdenlaisen kontekstin, yhden kertomuksen, tavallaan sellaisia niin kuin johtolankoja, mistä mennä eteenpäin. Ja se on sellaista ikään kuin tärkeää perusmateriaalia, jonka jokainen taidehistorioitsija mielellään ikään kuin ottaa huomioon, kuuntelee ja sen jälkeen rupeaa tekemään sitä niin kuin omaa työtä.
Työskentelet tosiaan Pro Artibus-säätiölle, joka on Svenska Kulturen Fondenin taidekokeilman hoitaja ja niin useammalta taholta. Olen kuullut ja lukenut, että suomenruotsalaisilla taiteilijalla on huomattavasti suurempi mahdollisuus saada apurahaa kuin suomenkielisellä. Pitääkö tällainen väite paikkansa?
En ole tilastokeskus, enkä ole nyt ehtinyt katsoa niin kuin näitä tilastoja, että miten tämä menee. Siis tietysti tässä on myös kysymys on se, että siis myös maakunnallisella tasolla saattaa saada tukea, jota ei sitten esimerkiksi valtakunnallisella tasolla saa. Sitten saa niin kuin tukea, jos vaihtaa, siirtyy toisella taiteen alueelle esimerkiksi, niin sitten sieltä voi onnistaa. Että siis mä en pysty vastaamaan tähän kysymykseen yksiselitteisesti.
Entä millä tavoin ruotsinkielisten säätiöiden vahva asema taide-elämässä säätelee taide-elämää Suomessa?
Se tarjoaa hyviä mahdollisuuksia, koska siis tämähän on siis tämä säätiömallihan levinnyt Kansallisgalleria ja muut ja sitten monet siis tällaiset Koneen säätiö ja Pro Artibus, Serlakkiukset niin poispäin. Se tarjoaa mahdollisuuksia. Siinä on se, että siis nyt kun valtion rahoja ei ole sitten näköjään ei ole suunnattu hirveästi, ne määrärahat kasvaneet, kun taiteilijoiden määrä on kasvanut, tavallaan myös näyttelyiden määrä, ja tämä on kasvanut, niin musta on hirveän hyvä, että sitä yksityistä rahaa sitten tulee, jonka avulla sitten voidaan tehdä mitä erilaisempia asioita, ja se näyttää olevan semmoinen niin kuin, keino, joka avulla sitten ikään kuin taide-elämä rikastuu ja sitten myös sellaisia projekteja, jotka muuten jäisi ehkä toteuttamatta, on ollut esimerkiksi mahdollista toteuttaa.
Juha-Heikki Tiinen, näihin säätiöiden valtaan suhtaudutaan tietyissä piirissä hyvin kriittisesti ja pelätään, että se epädemokratisoi jollakin tavalla taidekenttää. Miten suhtaudut ajatukseen?
Niin, no siinä on just asiantuntijavallassa siinäkin on epädemokraattisia puolia. Säätiöiden valta on tietysti se, että se on yksityistä rahaa, että sitten jos näille yksityisille säätiöille, nehän saavat periaatteessa tehdä niin kuin tässä nykymaailmassa rahoillaan, mitä ne haluavat, kunhan ne seuraavat tätä niin kuin omaa niin kuin perustusasiasääntöjään. Kritiikki on hyvä, sitä on aina hyvä ottaa vastaan, se on aina kiinnostavaa, keskustelu on tärkeää. Mä luulen, että tämä on erinomaisen hedelmällinen tilanne, koska sitten se antaa sitten ihmisille, jotka työskentelee säätiöissä, niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin tunteen, että nyt meidän täytyy tehdä asiat niin hyvin, ettei sitten kukaan pääse sanomaan, että tässä oli jotain arvostelun aihetta.
Kiitos Juha-Heikki Tihinen, tämän aihe, johon täytyy joskus sukeltaa hieman syvemmin ja ajan kanssa. Opastetut kävelykierrokset kasvattavat suosiotaan ympäri maata. Helsingissä järjestettiin tänä syksynä useamman päivän kestävä kävelyfestivaali. Kiinnostus paikallisuuteen, historiaan ja tarinoihin saa ihmiset irti erilaisten medioiden ääreltä. Toisilleen tuntemattomien ihmisten joukot kulkivat ympäri kaupunkia kätkettyjen tarinoiden perässä.
Viime keväänä sain tämän idean. Olin patikoimassa Nuuksiossa ja siellä jotenkin kehittelin sitä ideaa. En muista, mistä se alkujaan päähän tuli. Ja sitten sen jälkeen patikonin jälkeen mentiin taloyhtiön saunaan ja siellä naisystävälle niin sitten kerroin, että miltäs kuulostaisi, jos tällainen kävelyfestivaali järjestettäisiin.
Pauli Jokinen ryhtyi Tuumasta toimeen. Nyt syksyn myötä Helsingissä on järjestetty ensimmäistä kertaa kävelyfestivaali.
No niin, aloitellaan Helsingin kävelyfestivaalien kivinokka kierrokselle. Minä olen Pauli Jokinen ja olen festivaalien järjestäjä ja Helsingin paikallishistoriaan perehtynyt tietokirjailija. Ja se, miksi nyt ollaan täällä kivinokassa, niin johtuu myös siitä, että olen myös kivinokan kesämaja-alueen puheenjohtaja.
Me istutaan tässä nyt, Pauli, Kulosaaren kartanon edustalla. Miten tämä paikka liittyy kävelyfestivaaliin?
Tästä lähtee yksi kävelyfestivaalin kävelykierroksista, eli kivinokkakierros. Kivinokka liittyy tämän Kulosaaren kartanon historiaan siten, että koko kivinokan alueen käytännössä pitkään ollut kartanon maita ennen kuin siitä tuli kesämaja-alue. Ja tästä lähdetään nyt kiertämään historiallista kesämaja-aluetta ja kerrotaan sen luonnosta ja tapahtumista ja menneisyydestä ja kaikesta, mitä siihen liittyy. Vähän vilkaista, millaista kesänvietto on kivinokassa ollut ennen ja millaista se on tänä päivänä ja mikä on kivinokan tilanne kaupungin kaavoituksessa tällä hetkellä. Käydään sitä vähän läpi ja mitä sinne on suunnitteilla ja kierretään vanhaa aarnimetsää ja bongataan hiidenkirnuja ja tällainen monipuolinen kierros, jossa on luontoa ja historiaa ja kesämajoja.
Kivinokkakierroksen lisäksi kävelyfestivaaleilla on kävelyitä joka makuun ympäri kaupunkia. On Sibelius Helsingissä kierros, kierrokset Käpylässä, Hietaniemen hautausmaalla. Lisäksi on murhakävely, kierros Kallion kielletyistä kahviloista, urbaanikalliokierros, kierros Helsingin pommituksista ja Helsingin perustamisesta.
Kun tiesin, että kaupungissa on muitakin oppaita, jotka tekee kävelykierroksia ja muitakin yrityksiä, jotka tekevät kävelykierroksia, niin ajattelin, että jos koottaisi voimat yhteen ja kutsuin ikään kuin saman yhden sateenvarjon alle muitakin oppaita ja vähän mietin, että onko kiinnostusta. Ajattelin tehdä siitä ensin sellaisen kivan viikonlopputapahtuman. No, oppaita ilmantui aika paljon, halukkaita oppaita. Sitten se ohjelmisto venyi viikon mittaiseksi ja lopulta jopa 9 päivän mittaiseksi, että oppaineiden suunnalta oli hyvin paljon kiinnostusta.
Onko tämä tähän mennessä jäänyt oppaineen keskinäiseksi kiertelyksi vai onko löytynyt muitakin kiinnostuneita?
On löytynyt. Festivaalin ensimmäinen päivä oli aika katastrofaalinen, koska satoi vettä ihan kaatamalla. Jollain kierroksella oli 4 osallistujaa, yhdellä kierroksella oli 1 osallistuja. Mutta kyllä se heti sitten näyttää olevan kiinni ilmoista, sillä vedin eilen murhakävelyn. Olin ennakkoon ilmoittanut, että 30 on maksimimäärä, joka sinne mahtuu mukaan. Jonossa oli 130 ihmistä. Mä otin 60 heistä mukaan ja lopuille sanoin, että pahoittelin, että nyt ei mahdu mukaan ja sanoin, että tulkaa 1,5 tunnin päästä uudestaan, vedän kierroksen teille sitten uudestaan ja 15 heistä sitten tuli vielä siihen toiselle kierrokselle mukaan. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tätä järjestetään ja tämä on vähän tällaista kokeilua, että tämä suosio on tavallaan vähän niin kuin yllättänyt. Vähän kokeillaan, miten tämä homma lähtee käyntiin ja toimii ja meillä ei ole esimerkiksi mitään verkkokauppaa vielä, mistä voisi ostaa lippuja. Että se on vähän niin kuin jonotusperiaatteella, että ne, ketkä ovat ensin paikalla, niin mahtuvat kierrokselle mukaan.
Kävelykierrosten suosio ei ihmetytä. Onhan näitä kierroksia ympäri maata ja maailmaa. Tampereella Anni Polva-kierrokset, kaikenlaiset kotiseutukierrokset jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. Berliinissä jopa turvapaikanhakijat pitävät omia kierroksiaan, joilla kerrotaan, missä nukutaan ja mistä saadaan ruokaa. graffitikierroksista ja historiakierroksista puhumattakaan.
Mitä epäilet syyksi? Minkä takia ihmiset noin sankoin joukoin tulevat vaikka sitten murhakävelylle?
No kyllä ensinnäkin siis ihmisiä kiinnostaa oman kotipaikkansa historia, tarinat. Ja uskon, että ihmiset viihtyvät omilla kotikulmillaan paremmin, kun tietävät, mitä tarinoita niihin liittyy. Jos tiedetään vaikka, että kadunkulmaan on tippunut pommi sodan aikana, tiedetään, että jossain kadunkulmassa on tapahtunut joku haduttava murha, niin uskon, että se auttaa ihmisiä viihtymään omassa kotikaupungissaan niin ja omassa ympäristössään, kun tiedetään vähän historiaa ja menneisyyttä ja tarinoita.
Okei, tässä nyt on Kivinokan kartta. Kun olet vähän lähemmäs katsomaan, niin näette, nyt ollaan tässä. Kivinokassa on noin 500 kesämajaa. Ja ehdottomasti suurin kesämaja-alue Helsingissä ja koko Suomessa ja taitaa olla koko maailmassakin. Taitaa olla aika uniikki ilmiö, tämmöinen kesämajailu. Et ei sitä paljon muuallakaan Suomessa ole.
Kivinokasta tuli 1900-luvun alussa ahtaissa oloissa kalliossa asuvien työläisten kesänviettopaikka. Oppaamme Pauli Jokinen kertoo, miten tänne tultiin vesiteitse puuveneillä, joista suurimpiin mahtui yli 50 matkustajaa. Niissä laulettiin työväen lauluja. Pikkuhiljaa majoituksesta tuli pysyvämpää. Ensin telttoja, sitten lautahökkeleitä, sotien jälkeen pysyvämpiä puumajoja. Nyt Kivinokassa on 500 majaa, joiden koko on edelleen rajoitettu.
Tämä on ihan uusi. Että silloin kun mä ostin tän, niin ostin sellaisen vanhan huonokuntoisen mökin, mikä saman tien purettiin pois ja laitettiin uusi tilalle.
Ai, ja sitten rakentanut
tämän. Joo, tämä on vuodelta 2011 tämä mökki. Et tulkaa vaan peremmälle, käykää. Käykää katsomassa sen sisälle.
Saako ottaa kengät pois?
Ei tarvi ottaa, sinne vaan. Sinne vaan, mä kiivoisin tuon. On aika ekologinen tapa viettää kesää, ekologinen tapa mökkeillä. Ei tosiaan tule sähköä eikä lämmintä vettä. Ei tarvitse pakata perhettä autoon ja ajaa Saimaan rannalle tai Turun saaristoon. Voi tulla metrolla tai polkupyörällä mökille. Tämä on aika tällainen urbaani tapa mökkeillä.
Vielä muutama vuosi sitten tälle alueelle kaavailtiin kerrostaloja. Aktiivinen kansanliike sai kuitenkin kaupungin suunnitelmat muuttumaan. Nyt täällä on luonnonsuojelualue. Metsän keskellä on polku, jonka toisessa päässä on lintulava. Tornien taistossa oli kuulemma bongattu 91 lajia. Polun toisessa päässä kohoaa suuri kivi.
Haastateltavina oli festivaalin järjestäjä, opas ja paikallishistorioitsija Pauli Jokinen. Toimittaja oli Mari Lukkari. Vinkkinä kerrottakoon, että myös erilaiset omatoimiset opastetut kierrokset onnistuu muun muassa Hietaniemen hautausmaalla. Ylen sarjasta Kiveen hakatut on tehty myös hautojen tarinoita sisältävä teos. Kirja Kainaloon ja Hietaniemen siis. Ja muun muassa Kallion kävelyfestivaali järjestää kerran kuukaudessa teemallisen opastetun kävelyretken Kalliossa. Ja taitaa olla muuallakin Suomessa näitä kävelyfestivaaleja ja retkiä. Huomenna Kultakuumeessa Tampereen teatterin Huojuvatalon ohjaaja Antti Mikkola kertoo sovituksestaan Maria Jotunin klassikosta. Tampereella romaanin asetelma on käännetty uusiksi. Väkivallan tekijänä ja alistajana on vaimo ja uhrina on mies. Lisäksi puhutaan asunnottomuuden uusista kasvoista. Kolmnivuorossa on huomenna Siiri Kolu ja Enkooressa on tietysti makupaloja viikon varrella. Oikein hyvää kulttuurin täyteistä iltapäivän jatkoa.